habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawaya caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waafidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 14ka bisha juun ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliwabaga v o a somali com. dhegeystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a madaxweynaha ismaamulka soomaalida itoobiya oo booqanaya magaalada boorama.
madaxweyneyaal waxaa inoo haray gooban oo kulley berina waa haysanaa, hadal badan kama bannaana, waxaanuun idinka mahadcelinaynaa sida aad noo soo sarifteen adiga oo madaxweyne mas-uulba ku helana iskaashiga iyo wadajirka dadyowa geeska afrika ku nool.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan inay habboon tahay in soomaaliya xilligan shidaal laga soo saaro.
haddaba lacag weynoo talaan doorashan ku saarnaa soomaa oo musuqmaasuq ah marka tii oo batrool ah imaanaysa ama gaas ah ama macdin kala doorasho ku khasaarinayaa, wax kale ku khasaarinayaa, musuqmaasuq baynu gelinaynaa, waxbarasho gelin mayno oo waxbarashadii waxaa loo wareegay braivet, caafimaad gelin mayno, caafimaadkii braivet baa la wareegay, serfis haddaynu gelinaa serfis uma baahno, waxaan u baahannaha horumar.
qodobadaas iyo weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamka oo ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ruushka ayaa sheegay inay tahay ingiriisku inuu la hadlo hogaamiyeyaasha goonugoosadka ee maamulka qaybo ka mid ah gobolka Donetsk ee Ukraine, balse aanay ruushka kala hadala laba nin oo u dhashay dalka Britain, kuwaasoo dil lagu xukumay toddobaadkii hore iyagoo ka barbar dagaalamay ciidamada Ukraine ee kula dagaalamaya ruushka bariga dalka Ukraine. Dmitri Baskov oo afhayeen u hadlay madaxtooyada ruushka ayaa maanta furfidiyaanada magaalada Moscow ugu sheegay inay tahay in Ingiriisku aanu ku soo leexanin hadafka ama ku soo leexinin aadahday hadafka Aiden Aslin iyo Shaun Biner iyo weliba Saadudin Bahriim oo u dhashay Morocco oo dil lagu xukumay 9-kii bishan Juun iyadoo lagu eedeeyay inay ahaayeen caloshada u shaqaystayaal. waxaana sidaasi sheegtay maxkamadda sare goonugoosadka jamhuuriyadda shacabka Donetsk. waxaana uu Baskov waafayeenka u hadlay aqalka Kremlinka dalka Ruushka uu sheegay, islamarkaana uu ku yidhi qoraal, waa inay la hadlaan maamulka dalka ku dhawaaqay xukunka, mana aha federaalka Ruushka. dalka Britain ee qaramada midoobay ee Ukraine, Jarmalka ayaa iyagu cambaareeyay xukunkaasi dilka ah ee lagu riday raggaasi. dalka Britain iyo weliba 4 dal oo kale oo ku jira barwaaqa sooranka ayaa shaaciyey dadaal ay ku ballaarinayaan islamarkaana ay dib boorka uga jafayaan hannaanka difaaca ee 5 wadan ee loo yaqaano FBDA, kaasi oo soo jiray muddo 20 sano islamarkaana xambaarsanaa heshiisyo isga garabsi ah oo xiriir ah oo ay isla qaateen dalalka boqortooyada Ingiriiska, Malaysia, Singapore iyo weliba New Zealand. iyadoo uu dubdhexaad u ahaa in kooxdani ay ka goonayd in xubnaha mabda'a kale leh in ay la tashadaan islamarkaana mido midka kale uu tala la wadaago haddii ay dhacdo amaba ay halista weeraro hubaysan lala beegsado mid ka mid ah, iyadoo weliba ay tahay inay si wada jir ah go'aan uga gaadhaan waajibaadka khaas ahaan waxaa lagaga falcelinayo gaar ahaan haddii ay tahay faragelin militari. kooxdan ayaa la aasaasay sanadkii 1977 kadib markii uu dhammaanay damaanadkii boqortooyada Ingiriiska ee loo yaqaanay Malaya. Ugu dambeyntiina maxkamad ku taalla dalka Cambodia ayaa xabsi ku xukuntay maanta ilaa iyo 60 qof oo mucaarid ah oo ay ku jirto Thierry Zing oo ah garyaqaan caan ah, iyadoo lagu eedeeyay inay maleegayeen khiyaamo, islamarkaana iyadoo xukunkaasi ay ahayd islamarkaana ay cambaareeyeen aan ilaahdeen Maraykanka iyo weliba kooxaha xuquuqa aadamaha u duqda, iyadoo ay ku tilmaameen mid siyaasada ay dabada ka riyayso. Thierry Zing oo reer Cambodia islamarkaana haysata dhalashada Maraykanka ayaa garyaqaan u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadamaha, waxaanay ka mid ahayd in ka badan 100 qof oo ku jiray xisbigii la kala daadiyey ee CNRP kaasoo lagu eedeeyey khiyaamo iyo weliba keen. Maxkamada ku taalla Phnom Penh ayaa Thierry Zing ku xukuntay 6 sano xabsiga, iyadoo sidoo kalena amartay in la soo xiro, waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay garyaqaanka haweeneydaasi. dhegeystayaal, warkii dunida waa nagayntaasi u diyaar garoobay qaybaha kale ee idaacadda Caawiye Dunida. waana wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba iyo waliba fiid wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. halka warkaasi idinka soo gaarayna waa idaacadda Caawiye Dunida v o oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay dagaalo ka dhacay gobolka Daafuur ee dalka Suudaan oo u dhexeeyey kooxo carab iyo weliba kuwaana carab ahayn ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof, taas oo sii kordhinaysa tirada dhimashada ee 100 qof oo gobolkaasi ka dhacay bilihii lasoo dhaafay. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo soo jeedinaysaa Aasha Ibraahim Aadan.
dagaalkii ugu dambeeyey ayaa toddobaadkii hore ku dhex maray qabiilka carabta ah ee la yiraahdo Rezigaad iyo qabiilada Gamir ee aan carabta ahayn ee ku nool degmada Kolbas oo qiyaastii 160 kilomitir u jirta magaalada Ceelginiina ee xarunta u ah gobolka Darfur. waxa ay ku bilaabatay muran dhuleed oo u dhexeeya 2 qof oo kasoo jeeda Rezigaad iyo mid kale oo ah Gamir, ka hor inta uusan isku rogin rabshado ballaaran oo ay ku lug leeyihiin xubno kale oo kasoo kala jeeda labada qabiil. dagaalka ilaa iyo hadda waxaa ku dhintay 117 qof, waxaana lagu gubay 17 tuulo oo ay ku jiraan 3 isniintii la gubay. Ibraahim Xuseen oo ah hogaamiye ka tirsan qabiilka Gamir ee Afrikaanka ah ayaa khadka taleefanka waxa uu hadalkaasi ugu sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Xuseen waxa uu sheegay in dhimashada ilaa iyo hadda la tiriyey ay u badan tahay qabiilka Gamir, waxa uu intaasi ku daray in dad badan oo kasoo jeeda qabiiladiisa la la'yahay sida hadalka u dhigay tan iyo markii ay rabshaduhu bilowdeen. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga tirada laga dilay qabiilka carabta. rabshadihii ugu dambeeyey ayaa waxa ay muujiyeen burburka ballaaran ee dhanka ammaanka ah ee ka taagan gobolka Darfur, kaas oo ay uga sii dartay afgembigii militariga ee sanadkii hore ee uu hogaaminayay taliyaha ciidamada Cabdul Fatax Al Burhaan. inqilaabka dhacay Oktoobar sanadkii hore ayaa meesha ka saaray isbeddel jilicsan oo la sameeyey kadib markii xilka laga tuuray madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir sanadkii 2019. bishii Abriil oo keliya in ka badan 200 oo qof ayaa lagu dilay isku dhacyo u dhexeeya beesha carabta iyo kuwa aan carabta ahayn ee masaalid ee deegaanka Krint ee galbeedka Darfur. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay 125,000 oo qof in ay ku barakaceen qalalaasahaasi. bil ka hor dagaal koonfurta Darfur ku dhex maray qowmiyadda la yiraahdo Falata iyo qabiilada carabta ah ee Rezigaad ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 45 qof. isniintii shalay ayaa wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay Volker Perthes waxa uu sheegay in uu siduu hadalka u dhigay ka argagaxay rabshadaha ka dhacay Kolbas. weerarka rabshadaha Darfur waa wax aan la aqbali karin, waxayna muujinaysaa sababaha aasaasiga ah ee ay tahay in wax laga qabto, ayuu ku yiri Twitterka. Bardes ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in ay xiisadda qaboojiyaan, siduu hadalka u dhigay. gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan ayaa waxaa ragaadiyey dagaal sokeeye oo ba'an oo ka qaraxay sanadkii 2003. iska hor imaadka ayaa waxaa ka dhex dhashay jabhada kasoo jeeda qowmiyadaha tirada yar oo ka cabanaya takoor ay ku sameysay dowladdii ay carabtu ka talinaysay ee uu madaxda ka ahaa madaxweynihii xilligaasi Umar Xasan Albashir. Khartoum ayaa waxa ay kaga jawaabtay in ay sii dayso Janjaweed oo inta badan laga soo qoray qabaailo xoolo dhaqata ah oo carbeed, kuwaas oo lagu eedeeyay in ay geysteen tacadiyo ay ka mid yihiin dil, kufsi, dhac iyo tuulooyin la gubay. Qalalaasahaasi ayaa waxaa ku dhintay 300,000 oo qof, waxaana ku barakacay 2 million iyo bar, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Qaar badan oo Janjaweed ah ayaa tan iyo markaas lagu daray ciidamada taageerada degdega ah ee military ee laga cabsado oo uu taliye u yahay General Maxamed Hamdan Daglo oo ah hogaamiye ku xigeenka Suudaan, sida ay sheegeen kooxaha xuquuqda aadanaha. Sanadkii 2020 Suudaan waxay heshiis nabadeed la gashay jabhadaha muhiimka ah oo ay ku jiraan kuwa Darfur. Colaadda ugu weyn waa ay yaraatay muddo sanado ah, laakiin gobolka ayaa weli ah mid la ciirciiraya hub iyo dagaalo lagu hoobtay oo inta badan ka dhasha daaq iyo biyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Boorama, halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil. Warbixintan waxaa Boorama nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Mustafa Maxamed ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorama, caasimadda gobolka Awdal. Socdaalkan oo noqonaya kii ugu horreeyay madaxweyne ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya uu ku yimaado gobolka Awdal, waxaa si diiran u soo dhoweeyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Sayliici iyo maamulka gobolka Awdal. Safarka madaxweynuhu ku yimid gobolka Awdal ayaa waxaa ka dambeeyey martiqaad uu ka helay maamulka jaamacadda Camuud. Gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleyman Axmed Guuleed ayaa ka hadlay kulan qada sharaf ah oo wafdiga madaxweynaha loogu sameeyey hoteelka Rais ee magaalada Boorama.
Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee nasoo sharafay, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo codsigii jaamacadda ay u gudbisay inaynu casuuno, madaxweynuhu iyo xukuumadda Soomaaliland ay si fiican oo sharaf leh brotokoolkoodii noogu fuliyeen. Madaxweyneyaal, waxaa inoo haray waqti kooban oo kulley berrina waa haysanaa, hadal badana kama bannaana. Waxaanuun idinka mahadcelinaynaa sida aad noo soo sarifteen adiga oo madaxweyne mas awalba ku helana iskaashiga iyo wadajirka dadyaga geeska Afrika ku nool, gaar ahaan kuwan wada dhastay xuduudaha kala qaybiyeen kulley oo iska taariikhi uuna. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadna waa idinka mahadcelinaynaa. Awsi hadalladiina waa inoo baaqiyo berri baynu haysanaa biidnillaah. Marka wasiiradii baa lagu soo dhaweyn.
Dhanka kalena hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida Mubashir Dibbadaraage ayaa isaguna ka mahadceliyey soo dhaweynta iyo casuumadda wafdiga deegaanka ee madaxweynuhu horkacayo loogu sameeyey gobolka Awdal iyo sida wafdigooda ay u qaabileen madaxda Soomaaliland. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed ayaa 2 maalmood ku sugnaan doona magaalada Boorama ee gobolka Awdal, waxaana la filayaa in maalinta berri ah ay shahaado guddoonsiiyaan maamulka jaamacadda Camuud. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A Boorama.
Wagaaga dhegeystayaal, Haashim aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Halka walaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida V O A ee ka imanaysa Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo hayo Haarun Macruuf.
Soomaaliya waxay sanadihii ugu dambeeyay ku hawlanayd dejinta sharciyada shidaalka, dhismaha hay'adaha ku shaqadana khayraadka dabiiciga ah, iyo helitaanka iskaashi caalami ah oo farsamo iyo dhaqaale ahaan ka caawiya soo saarista shidaalka. Soomaaliya weligeed shidaal lagama soo saarin, aqoonta soo saarista shidaalkana aad ayay u yartahay. Sidoo kale waxaan wali si wanaagsan u shaqaynaynin shuruucdii federaalka. Sahanka la sameeyey sanadihii ugu dambeeyey waxa uu ku eg yahay inta u dhaxaysa xeebta Hobyo ilaa xuduudda Kenya. Sahaminta shidaalkana lagama wada samaynin guud ahaan waddanka, waxaa ka mid a meelaha aan laga samaynin xeebaha Puntland. Dhinaca kale, khubaro Soomaali ah oo ku takhasustay dhaqaalaha iyo horumarinta waxay aaminsan yihiin inaan balla joogin waqtigii saxda ahaa ee lasoo saari lahaa shidaal. Aqoon-yahanadaasi waxaa ka mid ah Cali Maxamuud Cismaan oo bartay xiriirka caalamiga ah horumarinta iyo dhaqaalaha, lana soo shaqeeyey hay-adaha gargaarka, haatan ah la taliya madax bannaan oo ka shaqeeya arrimaha horumarinta iyo bini'aadminimada. Waxa uu ku talinayaa in la joojiyo qorshayaasha soo saarista shidaalka, isagoo doodiisa difaacayana waxa uu yidhi:
waddan innagoo kale ah oo ama failed state ama dowlad dhacday ah kuma jirto liiska, laakiin waxaa ku jira laba dal oo ah ama waddan soo koraya oo waddan hadda soo koraya developing countries ay dhahaan, iyo waddan horumaray oo developed countries, waddamada horumaray. Labadaa mid waa inuu noqdaa waddanku. Labadaa waddan marka mid walba si gooni u saameeya shidaalku marka lasoo saaro, ama shidaal keliya ma aha kheyraadka dhulka oo dhan oo dhulkoodisa ku jira. Haddaan ku horumaro waddamada horumaray, faa'iido weyn buu taraa marka laga helo kheyraad iyagoo horumaray oo macnaha dowlad adag ka jirta. Horumar macnaheedu waxa weye dowlad adag oo mu'asasaad dhisan ama institutions dhisan leh, waddankana uu maamul wanaag ka jiro ama dowlad wanaag ay ka jirto, labaasaa horumar la yidhaahdaa. Waddankaasi waa ka faa'iidaystaa shidaalka. Tusaale cadna waxa uu waddanka Norway la yidhaahdo oo kale, oo labadaas waxasoo isku darsaday helay shidaal aada u badan, aada buu uga faa'iidaystay. Laakiin waddanka soo koraya weeye, waddamada aadka loo tixgeliyo oo looga digo inay shidaal helaan iyagoon adkaan, oo sida waddamadaas horumaray oo kale noqon, marka waddamadaas haddaan soo koobo, waa waddan hadda dhaqaaliisu soo kacay. Waddankaa dhaqaaliisu markaa soo kacay, dhaqaaliisiisa wuxuu ku kacaa beeraha iyo warshadaha. Labadaas haddii ay soo kacaan xoogaa oo uu shidaal yimaado, dhaawac buu u geystaa labada kale oo ah beeraha iyo warshadaha. Sababta uu geystana iyadoo haddaan soo koobo waa laba sababood. Waayo hadda tusaale ahaan waxaan kaaga soo qaadi karaa waddan kamid waddamada soo koraya sida masalan Vietnam. Haddaan dhacno waddankaas waxaa weeye beerihii buu marka hore ka horumaray, kadibna waxyaabihii beeraha kasoo baxayay ayaa warshaduhu ay hagaajiyeen ama processing waxa la yidhaahdo bay ku sameeyeen, kadibna dibadaha u dhoofiyeen. Ha noqdeen beerahaasi, beeraha cuntada, ha noqdeen suufka oo dharka laga sameeyo, ha noqdeen sonkorta iyo qasabka oo sonkorta laga sameeyo, waxyaabahaasi marka dibad dhoofisku uu bilaabmo oo waddanku uu markaa tartiib usoo korayo oo magaca waddan soo korayo uu yeesho, ma haboona in batrool in lasoo saaro shidaal ama kheyraad dhulka ku aasan. Dhibka ku dhaca waddamada soo koraya markay shidaal helaan waxa weeye laba dhibaa ku dhaca. Mid waxaa la yidhaahdaa Dutch disease ama cudurkii Dutchka ama Hollandeeska. Cudurkaasi waxa weeye marka waddanku uu shidaal helo, waxaa adkaata lacagtiisa, lacagta adag hard currency ayaa kor u kacda. Markay kor u kacdo, waddan soo koraya hadduu yahay oo wax dhoofin jiray, alaabtii laga iibsan jiray lagama iibsan karo, waayo lacagtiisi baa kacday. Waxaan ka hadlaynaa waddan Soomaali ka hadli mayno oo waddan dhacaya oo aan lacag balahayn oo dollar lacagtiisa tahay, laakiin waddan waxaan ka hadlaynaa leh lacagtiisa karansiga ah. Maalin alla maalinta batroolka uu soo baxo, lacagtiisii qirkeys ku shareereysaa. Marka alaabtii laga gadan jiray oo raqiiska looga gadan jiray way qaaliyoobiyaan.
Laakiin bariga dhexe waddamada khaliijku aynu aada u naqaano oo inoogu dhow, miyaysan ku tanaadeen shidaalka
khaliijka markii ay shidaalka helayeen? Dadkii shidaalka usoo saarayay oo ragalbeedka ahaa oo Maraykanka u horreeyey ayaa waxay u sameeyeen inay dowladda u adkeeyaan, dowlado adag oo boqortooy ah oo aan nuxnuuxsi lahayn oo ayagu ilaaliyaan ayay sameeyeen si shidaalkan uusan khalkhal u gelin. Dowladda ayay marka ku badbaadeen, waa xaalad gaara marka iyaga. Laakiin markii hore ma aysan lahayn wax ay dibad u dhoofiyaanba ma lahayn. Waxay ahaayeen dad ku nool timir iyo wax maxaa la yidhaahdaa iyo biyo ku nool oo aan inaba yaraatay wax dhaqaale aan lahayn. Laakiin hadda maanta haddii la yidhaahdo Vietnam ha soo saarto ama Thailand ha soo saarto shidaal, dadka dhaqaaliyahanka oo waddankaas joogay waxay leeyihin shidaal hadda aan nagu soo saarina, sababta haddaynu kor u soconnaa oo inaan South Korea iyo gaarin ayaan rabnaa. Haddaan shidaal soo saarno, waxnala ka iibsanaya mar oo lacagteenna adkaanaysa, waxaynu ku tirsanaanaynaa shidaalka, kadibna dhaqaalihii kor usii socday iyo warshadayntii iyo manufacturing waxa la yiraahdo warshadeynta ama xasameyntii hoos u dhacaysa deerihii sidoo kale hoos u dhacayaan waayo waxa la helay lacag iska socota oo aan loo tabaan dadaal badan loo gelin oo dhulka laga soo saaray marka wadanku sidiisa buu wuxuu ku fiican yahay inuu dadaal galo oo dadkiisu dadaal galaan oo ay soo bilaabaan beero kadibna warshad u gudbaan kadibna ay u gudbaan adeeg ama service waxa la yiraahdo innaga hadda wadanka Soomaaliya marka uu soo noqdo fail state bay nahay service keenu samadu maraya service ku waa hoteelada waa telecommunication ka ama isgaarsiinta waa bangiyada saddexdaas waa service marka service keenu ka bilowna horumarkii inagoo beerihii iyo warshadeyntiiba ka talownay inagoo halkaas service ka marayna hadii maanta aan shidaal isku soo saarno waxay noqonaysaa horta liin iyo hadda dhufinaaba umaleyna liin qalalan oo liinta la qalijiyey liin ahaanta la qalijiyey iyo waxa in dhufina waxaa jira sisinta iyo beeyada oo dhinaca bariga laga dhoofiyo saddexduba dhulkay geliyaan waayo beeyada iyo liinta iyo sisinta iyo waxyaaba kaloo yararoo la dhoofiyo waa jira xoolaha nooloo kale iyaguna jira waxaasoo dhammi qiimaha la inoo ka gataay hadda waa qiimo raqiisa laakiin markaynu batrool ama shidaal ama wax galamid ah ama macdan qaali soo saarno lacagteennii baa adkaanaysa oo maanta dollarku 25,000 buu Soomaali joogaa waxaa laga yaabaa 25,000 shilin gaaro marka markaynu rabno inaan iibino waxa ma iibsan karno waayo lacagteennii baa adag oo aynu dibadu iibino marka liintii halkaas ku baaba'aysaa beerihii halkaas ku baaba'ayaan warshadana awalba maba aynaan lahaynba totally ma lihinba maanta warshado
waaye waxaad sharaxdaa marka Soomaaliya waa wadan baahan waa la dhoofiyaa sisin iyo beeye iyo liin intaba laakiin wax dhaqaalaha soomaalida ku filan korna u qaadi kara wadankana dhisi kara ma jiro waxaad leedahay hadda soomaaliya kuma haboona in shidaal laga soo saaro sharax qodobkaas
macnaha marka la isbarbar dhigo faa'iidada ka imaanaysa haddaan soo koobo shidaalka iyo khasaaraha uu inoo geysanayo waxaa badan khasaaraha uu inoo geysanayo lacag badan waa laga helayaa laakiin lacagta xagee aadaysaa dowlad adag ma nihin oo sida khaliijka gacanta ku haysa wadankii oo dhan oo kontrooli karta lacagtii dowlad maamul wanaaga ma lihin oo sida Norway oo kale iyo Holland oo kale oo dowlad maamul wanaagsan oo lacagtii wadanka soo gashay lagu maalgelinayo wax fiican oo sida beeraha warshadaha waxbarashada caafimaadka lagu maalgelinayo ma lihin labadan midna ma lihin marka caqliga saliimka wuxuu ina leeyahay maadaama aynaan labadaas lahayn inaynu lacag badan hello oo ayna u dhibtoon oo dhulka laga soo saaray lacagtaas badanina aysan ina anfici doonin oo aan ognahay waayo maamulka badan meeshaynu ka joognaa ognahay dowladda waxaynu qaadanaa sanad kasta ama number one baa ka gala ama number two la markood ama ka labaad waxaa musuqmaasuq ayaynu gala lacagtii musuqmaasuqu inbaa sii badanaya waayo lacag badan baa timid hataba lacag weynoo talaal doorashaynu khasaarnaa soo ma oo musuqmaasuqa marka tii oo batrool ah imaanaysa ama gaas ah ama macdan kale doorasho ku khasaarinayaa wax kale ku khasaarinayaa musuqmaasuq baynu gelinaynaa waxbarasho gelin mayno oo waxbarashadii waxaa loo wareegayna private caafimaad gelin mayno caafimaadkii private baa la wareegay service adaynu gelinaa service uma baahino waxaan u baahanaha horumar dhab ah horumarka dhabtiihina baasaan soo sheegay beeruu ka bilaabnaa warshadaha ku xiga labadaas markaad heshid ayaa ku haboonta inaad adeeg iyo aad heshid service dadka labadaas meel dhigtay baana adeeg raadiya laakiin inagu adeegii baynu ka bilowna
ka waran hadda waad aragtay oo waxaa loo darban yahay shidaal inkastoo waqti badan iyo hawl badan ay naga xigto haddana maalmo dhoweyd waad maqlaysay heshiis shidaal ayaa la saxeexay kastoo muran uu ka dhashay laakiin waa la bilaabay qorshihiisa marka 6 sano iyo dheeraad baan dowlad soo ahayn oo xornimo soo ahayn soo dadku isna weydiin karaan haddii hadda shidaal lasoo saari waayo shidaalkan goormaa la xalfamaya
waa runta aada rabto su-aal aada iyo aada muhiim a weeye laakiin wixii waa la isu dheelin karaa khasaaraha kaasoo gaaraya iyo faa'iidada aad ka helaysa waan sheegnay oo waxaan ku eri faa'iido wuu leeyahay laakiin faa'iidadaas ma xukumi kartaa ma maarayn kartaa lacagta kasoo baxaya shidaalka ma maarayn kartaa adoo soo koraya maamul adag oo fiicanna haddaa heshid waa sax inaynu soo saarno laakiin adoo dhacay oo failed state ah maamulkaagana aynu ognaho aynaa isu sheekeynayno uu ka ugu liitaya adduunka maamul xumada aynu number one ka nahay musuqmaasuqa labadaas oo isbiirsaday waxay keenaysaa inay xaraan ka dhigto inaanu shidaal waqtiga xaadirka soo saarno sababtoo ah dagaalkii waa sii horeeya musuqmaasuqiin waa sii badanaya waayo waddan weli dagaalamayaynu nahay oo dagaal ku jira qaraxda intaanu ku socda dagaal baanu ku socda waa kala qoqoban nahay oo maamul goboleedyi aynu samaysano wax liga kala qoqoban oo aan weliba wad maamul goboleedyi aan gobolkooda xataa xukumin oo qaarkood ay intay xukumaan 120 ama 10 aysan dhamayn waxaasoo dhan inagoo og haddaynu shidaal samaysano waxa weeye hub ka waaweynkaynu xataa haysano unbaa imaanaya sida waxaynu noqonaynaa wadamada hadda la yiraahdo Congo oo kale Zaire waddanka la jiray in meelo gaar ah ay shirkado gaari wax kala soo baxaan aynaan ogeyn oo qolo gaari ay ilaalisato oo ay helikoptero samaysato oo ay baybayaal samaysato sidaas unbayn u sii kala qoqobnaanaynaa oo qoqobkiibaa sii badanaya musuqmaasuqdaa sii badanaya dagaalkiibaa sii badanaya sidaa awgeed waqtiga xaadirka Soomaaliya kuma haboona inay shidaal iyo wax kheyraada oo dhulka ku jira ay soo saarto
hase yeeshee fikradtaas ka duwan waxaa qaba wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibrahim oo aaminsan in loo baahan yahay in la soo saaro shidaal haddii ay Soomaaliya doonayso inay horumar gaarto
Soomaaliya macaawina kuma horumari karto maana cidda dhisaysa kaabayaasha dhaqaalaha ma waxay filayaan inay dhaqaalaha lagu dhiso ka maana macaawino oo manaha ha noqoto jidadkii ha noqoto biyihii ha noqoto waxbarashadii ha noqoto manaha waxa laa wixii loo baahnaa ee dhaqaalaha horumarin lahaa aqoontii manaha waxaa la filayaa in macaawino lagu horumariyo markaas kadib markaan macaawino ku horumarno aan kheyraadkeeda ka faa'iideysano manaha taas horta waxa uu suuragal maaha macaawino de faqri looma bixi karo haddii la rabo Soomaaliya inay manaha ay horumarto labashii waa inay ka faa'iideysato ama ayda baddeeda inay ka faa'iideysato ama kheyraadkeeda Ilaahay uu siiyay inay ka faa'iideysato marka waxyaabaha shidaalka loogu cararayo macnaha waxay tahay iyo kalluumaysiga loogu cararayo waxay tahay waa waxyaaba macnaha Soomaaliya oo dhaqaale badan ayda ka gelin ay ku heli karto inay dhaqaale kusoo jiidato ay ku heli karto marka dhaqaalahaas markay imaado ayaa waddanka macnaha lagu horumarin karaa hadda kaba soo qaad haddii dhaqaalaha shisish si sax loo maamulo haddii la garo waxaa suuragal waddanka inuu dhaqaale ka helo dhaqaalahaas marka lagu horumariyo jidadkii aqoontii waxbarashadii maana wixii loo baahnaa oo agabi ah iyo horumar dhaqaale hadda tusaale ahaan dubi oo kale kheyraadkii shidaalka ay way ka faa'iideystay waxay ku abuuratay macnaha jawi keeni kara in la maalgashto hadda dubay shidaal badan ma laha saan ognahay laakiin waxay heshay inay macnaha noqoto xarun ganacsi xarun dalxiis loo tago ee way ka gudubta baahidii ay ku tiirsanaan jirta dhaqaalaha ay kaga tirsanaan jirta shidaalku ay kaga gudubtay marka runtii Soomaaliya macnaha dadka dhahaya shidaalka meel aan ka dhigano dee shidaalka horta hadduu colaad keenayo oo macnaha musuqmaasuq keenayo waa arrin la fahmi karo oo dhow ah wadamo badan oo isku dayay hadda tusaale ahaan Chad oo kale waa waddan faqri ah oo landlord ah 2000 iyo waxaa markayaas horaantii 2000 ayay shidaal soo saartay waxa ka caawiyay World Bank ka caawiyay laakiin sidii la mashruuc uma hirgelin oo macnaha faqri tamaana bixin soo marka taasoo kale marka cabsidaas waa dood macnaha la keeni karo laakiin haddii aan dhahno cabsidaas kaliya oo aan anaga maamulkeena hagaajisan ma fili kara in faqri looga bixi karo Soomaali kaga bixi karta macaawino horumarka la sheegay kalluumeysi kaba soo qaadata beereen oo kale waa loo baahan beereen inaad ka faa'iideysato laakiin beer inaad horumariso waxaa u baahan tahay lacag fara badan oo u baahan tahay inaad geliso macnaha jidadkii kanaaladii webiyadii macnaha dadkii aqoontoodii laftigoodii dalagyadii cilmi baaristii waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin lacag haddaan kuwa samayn kara ama xoriyo kale ka soo qaad ama macnaha wax kale oo Soomaali leedahay kaba soo qaad suurgal maa marka in aad ku hormarto adoon maalgelinayn
waxaa jira wadamo laga soo saaro shidaalka sida Nigeria iyo Venezuela hase yeeshee dadka ku nool wadamadaasi aan si fiican looga faa'iideynin khayraadkaasi dabiiciga ah haddaba ma tahay in xilligan laga soo saaro Soomaaliya shidaal waxaan su'aashaasi weydiiyey madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo xilligii u hayay hoggaanka maamul goboleedkaasi la saxeexay heshiiskii saami qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee magaalada Baydhabo sanadkii 2018
haruno su'aal muhiim ah waaye su'aal aad u qoto dheer waaye annagu fiir adduunyada shidaal laga soo saaraa shidaalkii markaan soo saarno horta waddankan noqonaynaa KY ma waxaan noqonaynaa Gabon ma waxaan noqonaynaa Nigeria ma waxaan noqonaynaa Imaaraadka iyo Qatar oo kale ma waxaan noqonaynaa Norway iyo Ingiriiska ma waxaan noqonaynaa Mareykanka ma waxaan noqonaynaa Brunei oo qoys mutaqaana gaar oo shidaalka iska leeyahay ma waxaan noqonaynaa Indonesia horta keen noqonaynaa su'aashu ugu muhiimsan taas waa aniga waxaan qabaa laba culays aan haysta culays waxa waaye la konto sano oo intay ugu badan tahay 7 sano shidaalka dhanbaaba laga guuriyaa sidiisaba asagoo baysiisa loogu jira oo halkii isaga jiray adduunku ka guuri doonaaba.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga VOA radio-ga xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayna xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab Waqooyi Bari Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab halkan Waqooyi Bari ee Kenya. Waxaadna naga dhageysan kartaan idaacadda FM TV-da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka mega hartis. Barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira hay'adda UNHCR oo dhawaan qaxootiyada aan haysanin boonada raashinka lagu qaato siisay qaxootiyadan oo aan diiwaan gashanayn isla markaana muddo badan dhibaatooyin dhanka nolosha ay ku haysay xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab maadaama aysan gargaar ka helin hay'adaha samafalka iyadoo qaxootiyadan ay isugu jiraan kuwo dhawaan yimid xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab markii ugu horeysay kuwo dib ugu laabtay Soomaaliya iyagoo ka faa'iideystay barnaamijka dib u laabashada ee Soomaaliya balse sheegay markii duruufaha nolosha ee goobaha ay ku laabteen ay ku adkaatay taasi ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xiriyaha iyo qaar ka mid ah qoysaskan oo aan iyagu ku wargelin hay'adda UNHCR iyagu ay dib isaga laabteen Soomaaliya. Waxaad sidoo kale aad ku maqli doontaan dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha saameynta ay ku yeesheen burburka qaar ka mid ah qoysaska ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga todobaadka. Todobaadkana waxaan soo xulanay mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana ka hadlaya xanuunka dhimirka saameynta uu ku yeeshay qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab Waqooyi Bari Kenya. Aan ku bilaabay barnaamijka caweyska dhadhaab qodobkiisa ugu horeeya hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa dhawaan in ka badan 30,000 oo qaxootiga oo ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab sida ifa dhagax leh iyo xagadheer oo aan haysanin boonada cuntada lagu qaato siisay qaxootiyadaasi oo horaan gargaar aan ka heli jirin hay'adaha samafalka ee ka howlgala xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab maadaama ay haysanin boonada raashinka lagu qaato. Qaxootiyadan ayaa isugu jira kuwo cusub, kuwo horaan dib uga laabtay xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo ka faa'iideystay barnaamijka dib u noqoshada ee Soomaaliya balse sheegay markii ay Soomaaliya ku laabteen gaar ahaan goobaha ay ku laabteen inay ka waayeen adeegyadii horaan ay ka heli jireen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab taasina ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah qaxootiyadan ayaa iyagu si iskooda ugu laabtay Soomaaliya iyagoona markaasi ku wargelinin hay-adda UNHCR isla markaana sheegay xoolihii ay dhaqan iyo beerihii markii abaaro jira awgeed aysan u suuroobin in ay beerihii markaasi ay tabcadaan halka xoolihiina ay ka dhamaadeen taasi ay keentay. Qoysaskan ayaa markii ay hay'adda UNHCR ay siisay boonooyinkan wax badan iska bedelay noloshooda. Fadumo Cabdi Ibraahim oo qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay 8 ruux waxay kasoo barakacday degmada Saakow ee gobolka Jubbada dhexe ee Soomaaliya waxay ahayd xoolo dhaqato. Abaarta halkaasi ka jirta ayay xoolaheedii ku weysay dhowaan ayay timid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay ka mid tahay qoysaska dhowaan helay boonada cuntada lagu qaato
oo ah qaxootiga usub hadda imaaday hadda boonadii waa nala siiyay ilaahay khayr allah idin sii intiina siisay in kala haddana guriyaasha in nala siiyayna idinka aan ka rajaynayna di ilaahay ilaaha boonooyin kiraashin maan ku qaana boonaday daaniga 8 loo waay di ilaahay ilaaha walaalyaal waa mahadsantihiin waad mahadsantihiin haddana si noo garab qabataan ee noo wadaan maan rabnaa haddana hooyga in naloo dhiso baa noo dhiman ilaahay wixii noo soo qaada waa aan idinka helnay walaalyaal noo dadaal waa noo dadaash waxaan ka soo qayb ku waan ka soo qahnay dad iska rafaasanaa hoolaalay waan ahayn beeraalay waan ahayn beerihii waa naga abaarsadeen hoolihii waa naga dhamaadeen marka saas aawideen u soo qahnay alxamdulillaahi rabbil aalamiin haddana waan soo dhaweyseen inaad haddana oo sidii wadno wadan moono kalkaalisaan maan rabnaa oo wilkii horumaan haysin boona hadda boona nala siiyey haddana waxaan rabnaa inay noo dhiman aan noo dhimaastirtaan aan doonayna ilaahay waa saasa halkeena
marka boonada lagu siiyey ee loogu talagalay in raashinka aad ku qaadato maxay ka bedeli kartaa nolosha qoyskaaga
maasha allah aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in ka rajaynayna waan ku faraxsanahay waan ku noolaan in niyadda aan noo dhisantay waxa horaan maan haysan hadda boonada waan helnay nolosheena inay wax ka bedelantay rajaynayna wixii noo laabana idinka maan iga rajaynayna walaalayaal in aan garab qabtaan guriyaash hooyga noo dhistaan nolosheena wax ka bedeshaan oo baahna
aadan riino aadan wuxuu kasoo barakacay degmada saako qoyskiisa waa 16 ruux wuxuu dhalay iyo waxay si dhaleen wuxuu ahaa beerelay wuxuu VOA u sheegay sababta uu yimid xariiqaha qaxootiga inay tahay markuu abaarta awgeed uu san tabcan in beerihii uu ku tirsanaa gaajo awgeedna ay sababtay inuu kasoo barakaca halkaasi isagoo sheegay inuu dhawaan helay boonadii markii raashinka uu kusoo qaatayna wax badan ay iska bedeshay nolosha qoyskiisa
edi ilaahay amaga tuman iyo nay lix qoys way idirka dhabaataysan al oo saaku illa meel san ku imaadi waan saadataan gaar gaar dameer yalaa ka guuri owlaada saada xaqaadi isku dhabaataysan dhaqtada fitito oo iyo gaajo ka dhamaay faday muslim leh ilaahay wali hool jiraadan wali kare ilaahay ma rawal biha ciyaaray interka kooyu hoodiga tuman iyo na ilaahay ma sagaal belood ya ki joogna ka dhabaataysan hadda ila darad muddo dhow ya boorana si ilaahay ma shuqre booradaasi hadeena nasi ya kene moysini ilaahay ma shuqle saadatan hadda may falaan in boorada ka badisheena kaar anan ka daro ilaahay ma shuqre taasa ilaahay ma iyo hiyada ya islaaya muslimiinta dalki dubin tirayaan ku baahna
halkeen ka soo qaxday dhibaato oo soo qaxay samayfa
ha dhibaato aan ka soo qaxay dad oo xoor dhagatay oo beer tacbatay waxaanay beerti yaano abaarsati hoolagan oo dhamaaday irin iyo walu aad dhaga jirnay hooyeen oo tirtirmaan ilaahay ma shuqre wal una qaado wayni madig gaaj iyo waa bani dilaa owlaada ba macna hunguru la soo heen madaasa gaar dameer oo walaal ku tuugi yasiila ka qaadi saasanta ka kooyn dameer oo bilshoob la taaxir madan laan ku tabay dameer koo ilaa meenta balaga koo saxraad iyo naftisheena inta dhadhow ardayn hanay qobadi
marka boonada markii lagu siiyay maxay ka bedeshay noloshaada
aa boonada madina si maanta aan raashin ka soo qaadani si hor waa dhaamini ilaa alxamdulillaah mahad ishuqri aan ku hayn saasa yirtay
marka boonada saakan maxaad ku soo qaadan
boonada saakan misgi iyo digir ya soo qaadani aa si horanka noolaan isa haddii horta raabtin taagna tan raabta nolol fiican ah haddana ma nolol tan ku fiicanna ilaahay ku fadaana ilaahay ma isoo xule guruub ma haysan war algorod ee bukiyaal yaa la ka jiray waxaan bacade haddii guriyaalka fuulaan wal muslimiin lay la ku tooyay dadkaasiyeen timay fadaan in guriyaal neeto ni aawi surfiyaan naftii surfiin ma haysan beerta tan naftii ma haysan barakata ma haysan wal muslimiin ku haali la ku tooyay iyo waxaan dadkee lag sadagaashay intaas dhabaatada iida ninka teeganta
muumina mayu usmaan dadeedu waa 18 sano jir qoyskeedu wuxuu ka kooban yahay 9 ro waxay ka soo barakacday tuulada geed cajuuso oo ka tirsan degmada saako waxay VOA u sheegtay abaare ka jiray halkaasii ay keentay in xoolihii ay ku waayeen sidoo kalena gargaar aysan helin maadaama halka ay ku sugan yihiin ay al-shabaab maamulaan waxay intaasii ku dartay in sidoo kale caqabado ay kala kulmeen maleeshiyaadka al-shabaab sida in cunto yar iyo xoolo yar oo u soo haray ay markaasii ay ku qasbeen qaar ka mid ah xoolahaasi iyo waliba cuntadaas yar ay u soo hadhay inay bixiyaan taasina ay keentay bay tiri inaan ka soo barakacna halkaasii nolol suuratsano xiriyahan qaxootiga dadab
gaajihan dilli hafaadaha ka noolan dameero inaan u sii dhatay oo dadahan oo ka deeday dameer ko ka qoyni naftayba gaarigda ii sheeni gaajil lay waan ha weeni ma war ka hada inta migi ko in hafaad is arari kanan shabaga boonada nan si boonada hunguri nan si had may fadaane anti boonada kaanan in ki bedel ya yu an ku oxsado gooti maridi fadi nuno hoomayo fado hayn
maxay ta marka dhibaato saaka uga soo
qaad saako dhibaatada ku kubad dabaati ako ko badni saako ha banni atma jo hani dirisadi gari ka koyni musugna ko togi hafat e har hari anta ka koyni hadde mai fada yu an ko otsudo hayne entina na norayo bono wayne si ke norani entina na norayo mai fada ne ne wina yo mungna na siyo musugna na siyo war kast go hoti gaisudo ne na siyo fada na
marka xoolihi aad qan jirtay saako marka joogta awi
abaaran ama ay tahay ola naf kharin ke ni ku wadi ha goris ne ha sasarane jitka ka marni sada ma ha wara kareedo dabaata hoogle antibaani qofsatii migi kooyni naftay mi shagaa ko si u leeyin wadado oo sar ee balaaqla in shagaasi balaanti hoob la leboodo booraso ad kooyas gaaj in tamaytay yu agneen ku daanto fado hayn sida ma aha yaa rag aadati ala shabaab aad hoogti aa shabaab aad aadati heera hadaan dam ari ka na dhari oo ari ki yalla ku hoogi hirinaay ku doomri ari tay hadda kan ka jeesta anta oo ka ninka dambaytay do booraw joohin haa wa hanin diibina nadeey maydi waan annoo wa joohin haa meeda
waxaa sidoo kale ka mid ah qoysaska la siiyay bonooyinka cuntada lagu qaato Cali Ibrahim Ibrahim tuulada Xasan Guuray ee duuleedka degmada Saako ayuu ka soo barakacay
tuulada oo Xasan Guuray Saako meel leh ka soo imaaday meel oo neeyte Xasan Guuray leeyte ku duuleed yahay ku kooy hadii la dowladda beero leeyahay wal hooleelahay hooleena oo dhamaadeen beerna waran oo badeedii hadii la dowladda ma oo gohortig dhidab heesheen bartaan la saarnay lamada sanad dhidab roogni walaalana ka dhabaato ni alxamdulillaah hadda maalan oo dhow yaa wal booneena nasi hadda kasto meelo gohortig dhidab wal raashin ku gaado bilaawni hadii la dowladda ma aanu baahna gargaar aan baahna beero yawaara yadni ku kubadeedii hoolana dhamaadeen meel uu gidaaleen nagana oo beera taawadaan iyo hooli lahaadaan heejee waayni hadii la dowladda ma yaa kale fariirni
marka boonada lagu siiyay maxaad ku soo qaalatay
boonada la siiyay hadii la dowladda ma hemdo yuunga loose wali atmo oji ilaana war raashin oo moordee iyo saliida saabuun la haysay
marka boonada intaad helin ka hor ka war nolosha qoyskaaga
maya nolosha qoyska aanu isku liidnaa ibraan war dhar ah dhadhdii iyo wal muslimiintaas seen la ka noolay mooshi wal nolosha malayn xireedan in lango uryaan la isku haylan oo shaqay israayna mahayn hafada skroogi hadba hafada skroogi tete intaas dhabaatadaane
marka dhimaanaysa xiradan qaxootiga ifo iyo saako kasoo barakacaysay maxaa lagu sheegay xiradan ifo
ifo aan la ing sheegay malee hada korte maanuntii oo ifitri la raaya markoy isku kuroori adeey Soomaaliya ilaahay dowlad amarsi adag aan koy beerta abooy walaal laksisi ka deegaana niday gali meeli beertana fool bay indeeyd walil SSM imkin roona niday gali taas ku nagade walaan ka dheegay malee asku baxsan nasiibsaday le
marka horan maadaama aad kamid ahayd qaxootiga yimid xirada qaxootiga ifo labo sanadii 2011 kii abaarihii aad ka ay Soomaaliya ka jiray maxay tahay sababta aad dib ugu laabtay Soomaaliya haddana dib aad ugu soo laabtay xiriga qaxootiga ee dhadhab
maayasay lambeedii ka nool lehay magaaladii waayil SSM oshii shaqam kasaan walaan ka noolado way aan oo raashin gelisay aan anfa way gidaalaan nagade in beerta wada hoola lahaado iska day hoolagina horey bay in kuleedan beertina hadan hay anfa way tii hal kulli walay oo neeytay heeda kingnada sa king roon uga wasaas ku ari haas laabmi baxna nasiibaas ku tabay
kuwaasina waxay ahaayeen Faadumo Cabdi Ibrahim Aadan Reynow Aadan Muumina Mayow Cusmaan iyo Cali Ibrahim Ibrahim waxayna kamid ahaayeen qoysaskii dhawaan hay'adda UN hasaaray siisay bonooyinka cuntada lagu qaato waxayna barnaamijka caweyska dhadhaaba VOA oo warramayeen waxyaabaha iska bedelay noloshooda kadib markii la siiyay bonooyinkaasi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo soo kordhisay VOA-da markana aad idinku wareejiyay saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salas oo studiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmed Rigol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad naga dhegeysanaysaan warbaahinta VOA si toosna idinkaga imaanaya xariiraha dhadhaab ee dalka Kenya magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka iyo caqabadaha burburka qoysaska qaxootiga ah ee ka jira xariyaha iyo sidoo kale dhibaatooyinka sababa inuu bato khilaafka u dhexeeya qoysaska ku nool xariyaha dhadhaab bas marka hore aan ku bilaawno qaybta qofka qaxootiga todobaadka sida aan la socono dhalinyarada ku nool xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya ee ku nool xaalado adag oo dhinaca nolosha ah iyadoo ay aad u yaryihiin fursadaha shaqo ee ka jira xariyaha taas oo dhalinyaro badan oo wax ka bartay dugsiyada sare ee jaamacadaha dalka gelisay xanuuno nafsiyan ah oo ay ka dhaxleen daruufaha ku xeeran shaqo la'aanta iyo xasiloon darada siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya maadaama waqti dheer da'yartan qaxootiga ay ku nool yihiin xariyaha dhadhaab rajo weyn ay ka qabaan nabad ka saldhigata dalkooda hooyo Cabdishaq Digaale Cabdi oo kalkaaliye caafimaad oo bartay xanuunada maskaxda ku dhaco wuxuu sheegay in dhalinyarada qaxootiga ah saameyn badan xanuunadaasi ay ku yeesheen maadaama ciriiriga dhinaca nolosha ay ku nool yihiin ay ka dhaxleen xanuuno kala duwan ugu horeyn Cabdirasaaq ayaa ku bilaabaya sida tan
magacayga waxaa la dhahaa Cabdirasaaq Digaale waxaan ka soo shaqeeyay ama aan khibrad u leeyahay qaybta caafimaadka dhimirka waad ku mahadsantihiin VOA marka dhibaatooyinka ma aragta ka jiro ee arrimaha bulshada ama ma aragta xanuunada dhimirka ah ama waxyaabaha dhibaatooyinku keenayo sida tacliinta oo hoos u dhacday buufiskii oo ma aragta seena gabaabsi noqday oon hor aan u soconin dadkii muddo dheer rajo sugayaal noqdeen maciishadii ma aragta oo kor isku shareertay wadamadii ma aragta dadkii ay kasoo qaxeen oo ayagana ma aragta xalalkoodii aan natiijo wanaagsan kasoo soconin
Cabdirasaaq Shawl Guud waxaa naga siisaa xanuunkan dhimirka iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ee waqtiga dheer qaxootiga ahaa.
Horta xanuunyada dhimirka ku dhaco waa badan yihiin. Waxaa ka mid ah iskizofreniaha, bipolar mood disorderga, ama xanuun kale oo isagana la dhaho depression. Waxaa kaleeto oo badanaa uu ku badan yahay dadka ma aragtaay traumatic ku dhacay ama dhacdooyinka ma aragtaay soo jireenka ah sida ma aragtaay wadankii oo burburay qof wadankiisa burburay qof ma aragtaay aan hor u socod aan lahayn shilalka oo kaleeto ku dhacay baa ma aragtaay uu ku badan yahay marka taqaatiirta way la tacaalaan oo daawo ayuu leeyahay oo dejinayso laakiin daawo qofka ma aragtaay inuu la noolaado waaye ma ahan daawo sida ma aragtaay xanuunka TB-da ama xanuunada kaleeto infection-ka ah in la daaweeyo uu ku bogsanayo
in waa tahay in digaale waxaan la soconaa in dhaynarada xanuunkan la nool ay ku soo badanayeen xeryaha sanadihii tagay waxaa kaloo jirta in dabcan falal dil ah ama istadalaada xeryaha ay ka dhaceen bal haddii aad dhibaatadan ka jirto gudaha xeryaha iyo xanuunkan saameynta isku leeyihiin aad noo sharaxdo
horta dabcan dhalinyarada waxaa waaye waa opportunistic way yacni fursad ahaan bay u heleen xanuunkan inuu ku dhaco waayo waxay fursad ugu noqdeen dadku waa qaxooti shaqo abuurka waa yaraaday tacliinta hoos bay u dhacday kaysas badan baa ka dhacay halkan dhalinyaradii nolosha adduunka markii ay daldaan mase ay la socdaan meesha ay ku nool yihiin waxay u arkaan meel zero ground ah eber ah baabaha ayay u arkaan waayo tayadii waddankoodii ama kor u kici hadda soomaalida masalan markii aan dhahno waxaa waddankii oo isqabsigii sii badanahaayo natiijo aan kasoo soconin qof yacni qarannimo weligiis aan arkin oo qarannimo wax loogu qabanin niyajab baa ku imaanayo waxaa kale oo jirta qofku inuu ma aragtaay meelo kale u shaqo doonto ayaa cindigiisa soo gelayso tii oo uusan u awoodin inuu waddadii maro ayadana way u keenaysaa xanuunki waxaa kaloo ma aragtaay u keenaya muqaadaraad oo dhalinyaradii la dirso kaysas badan oo ma aragtaay marka daldalaad ah ayaa qaryada aan ku nool nahay ee kaamka hadda sida aan ognahay ilaa 2020 intaan ka warqabo ilaa 7-5 kiis waa gaarayaan waxaa sabab u ah qofkii oo xanuunkii lasoo dirsay goobta caafimaadka aan la keenaynin mise bulshadii eeba ulahaynba aqoon in xanuunadaneeda lala tacaali karo oo daawooyin hoos u dhiga oo qofkaasi bulshada uu kula noolaan karo la siinayo inaysan jirin ay bulshadii ka warqabin inkastoo laakiin loo sheegay haddana biliif ahaan mise aaminitaan waxa bulshada ay rumaysan tahay qofkan hadduu isla hadlo soomaalida dabcan badanaa waxay dhahdaa hebel jin baa ku dhacay waxyaabihii marka maxaa sabab u ahaa isma weydinayaan dadkii qofkii marka waxaa laga yaabaa isagana marka go-aankiisu iska gaaraya go-aankiisa maxaa waaye noloshan halkan bay ku dhigtee ayada maxaad ka nooshahay ayuu qofkii isdhahayaa marka
waa tahay in laminan caafimaadka wacyigelin ballaaran oo bulshada loogu sheegayo in dadka xanuunkaas la nool lagu soo xiro goobaha caafimaadka ma samaysaan
haa waan sameynaa goobaha caafimaadka hadda hay-adda u xilsaaran xaafad walba waxaa ku qoran daryeelo caafimaad balse bulshadii waxaa waaye maana yacni waxaa jirtaa waxyaaba ma aragtaa ay aaminsan yihiin bulshada
dhaqankii oo ka xoog badan
dhaqankii yacni ka xoog batay masalan waxaa tusaale ku ah dadkii way imaanayaan meesha goobta caafimaad ayagoo isleh kasoo wardoon qofkii taqdofku suu iskaga caafimaad qabo aada u leedahay maanta hadda dhalinyarada oo kaleeto qof midna waxa arkayda dhalinyarada active ka ahaa wax qabadkeedii oo haddana baafin la soo dhaxdhigayo gurubyada dhalinyarada ee ku sheekaystay qaryada la dhigay hebel baamqan haddan sanadkan aan ku jirno 2022 ilaa shan kiis way dhacday oo hata maamooyin ku jiraan hooyooyinka ku jiraan
kaasan wuxuu ahaa cabdishaaq digaale oo ahaa martida toddobaadka oo igu warramayay xiriyaha dadab xiriyaha qaxootiga dhaab ee dalka kenya waxaa ku soo badanaya muranada iyo khilaafada u dhexeeya lamaanayaasha qaxootiga ah iyadoo xafiisyada ku shaqada leh xalinta arrimaha qoyska ay barnaamijka u xaqiijiyeen in karataga lamaanaha ay aada ugu badan yihiin gudaha xeryaha taas oo la sheegay in dhaqaale xumada iyo secerbarka ka jira gudaha xeryaha ay kaalin weyn ay ku leeyihiin sheekh iidle aadan jid haya oo ka mid ah culimmada xeryaha ayaa caweyska adaab ugu waramay sida ay u xaliyaan murnada iyo khilaafyada u dhexeeya qoysaska qaxootiga ah
waxaan ka mid ahay culimaa u diinka u xil saaran xagga sharciga islaamka oo ah maxkamadaha xalinta khilaafaadka qoysaska horta kiisaska qoyska aada bay u fara badan yihiin waxaan u malaynayaa hadda sanadkan gabagaboobahay markaan fiiriyey bugoga anaga maalin hore markaan fiiriyey ilaa 150 kiis camal baan hadda u maraynayaa inta khusuumo micnaha ku magacaaban inay yihiin khusuumooyinkaas ilaa 200 camal way gaarayaan mar sida way u badan yihiinna waa la xaliyaa oo xal baan ka gaarnaa waxa ugu fara badan marka waxa weeyaan oo na soo gaaro qaybta xagga khilaafaadka zawjeenka weye waxna soo gaaro qaybtaasoo ku saabsan ama furitaan isfahan waa adiga macnaha qoyska dhexdiisa ah
dhibaatada ugu badan ee arrimahaas ay la xiriiraan maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah arrinta ayada dhaqaale xumo ka jirto qaxootiyaalka ka jirto xalooyinka qaxootiya ka jirto sida runta ah waxaa fara badan xagga furitaanka ayaa badan xagga furitaanka ayaa aada u fara badan waxaa macnaha sababo fara badan bay keenayaan laba ciladood bay keenayan cilada horta midda u weyn waa dhaqaale dar tan labaadna waxa weeye wax sabar la yidhaahdo ayaa meesha ka maqan adduunka hore waa la sabri jiray gabdhaha way sabri jireen raggana dulqaad buu lahaan jiray gabdhahana dulqaad bay lahaan jireen hadda labada dhinacba wax dulqaad uhu jira ma lahan hadda qaxootiga waxaa ku badan furitaanka ayaa ku badan xerooyinka aada iyo aada waxaa u fara badan furitaanka ayaa u fara badan
furiinka ama karataga lamaanaha waxaa ka dhasha dhibaatooyin saameyn ku yeesha mustaqbalka caruurta ay dhaleen waalidiinta kala tagtay waxaana inta badan caruurta la dhibtooda hooyooyinka iyadoo inta badan mas-uuliyadda ubadkaasina ay dusha u ritaan dumarka qaxootiga ah xawe cabdiqaadir axmed waa hooyo lagu furay saddex caruur ah waxay ka warramaysaa dhibaatada ay ka dhacashay nooshii ka burburtay iyo habka ay u korisa caruurteeda
ani caruurteeda aan laigu furay oo aan singolka aan la ahay singolmaadaaga aan la ahay waa saddex waxaanan dareemaa culays badan waanan dareemayaa hooyo badan oo ila dareemaysa gabdho walaalay oo ila dareemaa ifka inay ku nool yihiin ay joogaan marka aad bayn u culus tahay una xanuun badan tahay waxyaabaha aan dareemana waxaa ka mid ah markastoo culaysiyo iyo aan dareemo ama xanuun dareemo ama baahi dareemo ama wax la-aan aan dareemo hareerahaygan fiiriya mana arka wax iga caawiyo
waa tahay wax dhaqaalaha oo caruurta lagu siiyo oo aabahood ama waalidiintooda kale ma jiraan
horta cabdisalaanow arrintaa iyada ah haddaan ka jawaabo waxaa soomaali caadi u ah cabdisalaanow haddii labada qof ee iswada nool ay kala tagaan aabuhu ilmahaas waxba uma ahan runta markii la isku sheego kama naxo oo ma jeclo oo ma rabo hooyadaa uu furay sida uga tegay iyo noloshiisana uga go-aamiya awlaada inuu uga tago uusan baahidooda ogeyn uusan bugtadooda ogeyn uusan aradkooda ogeyn uusan noloshooda ogeyn marka hooyaha iyada unbaa rafaado labama unbaa marka isku garab taalla hooyadaa inay ilmaheedii tuurto iyo inay la daalaan dhacdo marka anigu hooyooyinka la daalaan dhacay baan ku jiraa aad baanan u dhibtoonayaa wax idaryeelay waxay og inay dhintay inay nool yihiinna ma jirto maanta marka waa waxyaabaha ugu badan muraalka ilmaha ka dhimanayo ku arrinta ugu horeyso waa ilmaha dhibka ay dareemayaan
waa hagaag soomaalida ayaa leh dhaqan xoog badan oo saldhig u ahaa bixinta gabdhaha kaas oo dhaqanyaqaankii hore ay aaminsan yihiin in difaac adag oo uu ahaa karataga lamaanaha maadaama dumarka laga bixin jiray xoolo fara badan iyadoona goobta gabadha lagu bixiyo ay ahayd madal ballaaran sulb xirsha cashkir waa dhaqanyaqaan ku xeel dheer arrimaha qoyska waxaan wax ka weydiiyey isbeddelka ku yimid arimaha guurka iyo saameynta laga dhaxlay.
Hadii aan ka hadlo dhaqankii hore, waxaa lagu balan jiray in wiilku gabadha sidii dhaqanka ahayd uu u soo maro. Dhaqankaas muxuu yahay marka uu soo marayo? Wuxuu ahaa wiilka iyo qoyska uu ka dhashay, ugaaskiisa ama odaygiisa ama aabihi ama ehelkiisa oo wada socda oo wiilkii la socdo ayaa waxay u imaan jireen reerkii gabadhu ka dhalatay, ehelkeedii, odhageedii, nabadoonkeedii, aabaheed iyo ehelkeed.
Gogol ballaaran oo dabcan
ha waa lagula farisan jiray, geed weyn baa la guulan jiray, waa la sooriyan jiray, waa loo xulqalin jiray. Halka meeshaasaa horta gabadha lagu bixin jiray iyadoon lagu xirin wax shuruud ah. Waxaa la bixin jiray geel soconaya baa horta gabadha laga bixin jiray. Gabadha iyada ah waxay ahayd boqor uu guursaday. Reerkaasu inuu burburo hawo lagama qabo. Haddii ay dhacayso inuu burburayana, waxaa ka tashanaya mustaqbalka haddii labada qof ay wada ahaan wali oo calafkooda inuu soo kala dhumaado ilaahay u qoro labadii saamay iyo labadii oday iyo guursadii labada dhac.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena arrimaha qoyska oo aan uga hadalnay barnaamijkeena caawa. Aan mikrofoonka ku celiyo saaxiibkay axmed oryogol oo barnaamijka ila daadiyay.
Mahadsanid cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
Hey.
intaasi waxa ay noo gaadhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigiina cid uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebookka barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xiryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi barakeenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.